Eta esanakoa, pentsio reformaren kontrako protestak izango direla gaurkoan protagonista bestak beste Euskal Herriko lau hiriburuetan, pentsionistak martxan plataformak, bueno, ba, protestak elkarretaratzeak ditu dituelako Iruñan, Gasteizen, Bilbon eta Donostian, eta honetaz guztiaz hitz egiteko eta kalera irteteko arrazoietaz, ba, bueno, arrazoietaz hitz egiteko pentsionistak martxaneko Mikel Arginarena dugu, telefonoz bestalde, uno Mikel?
Bai, egunon zuberi.
Bueno, gaurkoan pentsioen erreforma salatzeko protestak eta oso mezu argi batekin, Madrilek gure pentsioak lapurtu nahi ditu.
Bai, hori da izenburu bezala jarri duguna, lapurreta bat dela, pentsatzen dugulako eta hortarako datuak badauzkagulako. Hain zuzen ere, bueno, murrizketak bat bestearen atzetik datoz, eta oraintzen onartu berria den azkenekoa, ez da biguinena, nahiko oso gogorra da, ongi esateko. Eta badakizu orain arte IPC-aren arabera igotzen zirela gure pentsioak urtean, eta orain ja onartuta dago legez, bakarrik, gutxinez igoko dela 0,25 zentimo. Horrek esan nahi du, hori igoko dela. Haiek esaten dute gutxinez hori, nioguk badakigu hori baino aruntzago ez direla askotan joango. Urrengo urteetan, gure pentsioak hortzen geldituko dira. 25 zentimo gehiago, bakarrik. Bien bitartean, ez die axolarik eta ez dute esan nola konponduko dugun prezioek egingo duten gorakada. Ze jakina, gu erosera goazenean prezioak ez dira 25 zentimo euneko igotzen. Joaten dira, igotzen urtean 1,2, 1,3, eta horrek suposatzen du galera handia. Eta batez ere urte bat eta bestea gehitzen baldin badoaz dinamika horretan. Horregatik aterako gara gaur gobernuen ordezkaritza bakoitzaren aurrean gure protesta erakustera.
Bueno, gaur egun arte, zuk aipatu duzu Mikel, pentsioen igoerak lotura zuzena zuen IPC-arekin, eta orain hori ez da horrela izango, hori aldatu du ba, Alderdi Popularraren gobernuak, eta hori akats historiko bat dela ere zuk aipatu duzu ere.
Bai, akats historikoa eta gainera helburu estrategikoa du. Horren atzetik dagoena, bueno, beraien esplikazioetan da, bermatu etorkizuneko pentsioak. Hori gauza oso ona da, baina bermatu da eufemismo bat. Hauek plan bat badaukate eta plan hori estrategikoa da, zeinetan gaurko pentsioak asumitzen ez duten jarraitu nahi ez Partidu Popularrak, ez Partidu Sozialistak. Hori poliki-poliki neurri handi batetan desmontatu egin nahi dute. Orain arte, zure azkeneko soldataren konparazioan, pensioa, lehenbiziko pensioa izaten zen, gutxi gora bera, 180. Euren helburua da, 160 jaistea urrengo urteetan. Hori da estrategikoa, hori da historikoa. Eta horren kontzientzia hartu behar dugu. Ez da krisi ekonomiko honen ondorio bat. Hau, krisia hasi baino lehen, guzalatzen hasita geunden dinamika honetan. Da, nola baitere, pensioetan mugitzen den dirutza izugarri horretatik, parte bat pensio pribatuetara pasatzea. Espainiako bankuak, nola baitere esateko, hor, mauka oso importantea ikusten dute. Eta lehenbiziko aldiz hartu diren erabaki hauekin lortu da pentsio pribatuetara doan dirutza pentsio publikoetan dagoen funtsa kutxaren dirua baino gehiago izatea. Momentu honetan funtsa kutxa horretan 60.000 milioi daude pensionistenetan publikoan. Eta diru pribatuan iritsi dira 85.000 milioi mugitzera. Horrek esan nahi du ez dela momentu batean ezarritako gauza, baizik eta prozeso historiko baten aurrean gaudela. Nola baitere, pensio publikoak proportzio handi batetan desmontatu. Norbaitek nola baitere nahi baldin badu, pensio duinagoa edo erosoagoa, bera konponduko da pensio pribatua egiten.
Mikel, aldaketa estrategiko hori nolabait argudiatzeko azken boladan, azken urteetan eskuinak eta baita sozialdemokraziak ere, bueno, diskurso zehatz bat zabaldute, diskurso horren arabera gizarteko piramida irauli eginda, gehiago dira helduak, zaharrak, gazak baino eta ondorioz gaur egungo pentsioen sistema jasangaitza da. Eta iruditzen zait, diskurso horrek mai handi batean gizartaren parte handi bat blaitu duela. Zuk zer uste duzu?
Bai, horrek konbentzitu egin du zoritxarrez jende asko. Baina jende horrek pentsatzen hasi beharko du hori irakurketa maltzur bat besterik ez dela. Gaur egunean ekonomilarien artean asko eta asko dira, eta batez ere kutsara gobernuaren ondoan ez daukatenak, beste modu batera irakurtzen dutenak. Lehenbizi eta behin, piramidearen kontu hori ez da establea izango. Momentu honetan problema handiagoa da dauden 6 milioi personen paroa. Horrek kutxetara dirua eraman ordez arazoak sortzen ditu. Baina zer, beti 6 milioi langile egongo dira paroan, hori da etorkizunean estable geldituko den gauza bat, eta hori espaldin bada, hemen, piramideari baino gehiago begiratu behar zaio, barne produktu gordinari. Barne produktu gordina, goraka baldin badoa, mantenduko du etorriko den pensionisten kopurua. Hortaz, estudioak badaude, estudio serioak, ekonomilariek egindakoak, eta irakurketa hori, gobernuak presentatu den hori, erabat desmontatuta dago. Ez da orain hori esplikatzen egoteko momentua, baina hori erabat desmontatuta dago. Badakite, iruzura besterik ez dela lenguaje hori.
Mikel, aguzia salatzeko gaur protestak, konzentrazioak elkarretaratzeak, eta horrekin batera bestelako ekimenak ere martxan dituzue, ez da, okerrez baldin manaiz, sinadura bilketa batean murgiduta zabiltzatelako.
Bai, momentu honetan egin dugu. Bueno, sinadura bilketarena pensioekin zerikusia baduz, baina ez zuzenean. Gehiago da, zentratu dugu kopagoaren inguruan. Gure ezetza horren aurrean argi erakusteko. Eta nahi dugu gainera legebiltzarreko osasun zerbitzuko komisiora presentatu. Eskari eginda daukagu eta zai gaude egun batetik bestera deituak izateko, eta oso medio gutxirekin eta borondate desenterekin egun gutxitan 40.000 sinadura bildu ditu. 40.000 mahitxo bat hemen, mahitxo batan, eta horrelaxen, eta ikusi dugu, antzeman dugu, jendeak izugarrizko haserrea daukala. Eta sinadura ematera joaten zen jendea ikusita, ikusi dugu gainera, asko eta asko, benetan kopago hori beren haragian sentitzen hasita daudela. Jende xumea, jende pobrea, eta hori ordaintzea kosta egiten zaigun jendea.
Bueno, kopagoa dagoeneko ez bakarrik farmazietan, baita ere ospitale barruetan, Mikel. Eta bai. Gaur okeraz baldin baniz, uste dut Eusko Jaurlaritzak gaur elegite bat, edo ezakite zer nolako bilbide izango den honek, baina elegite bat aurkeztuko duela kopago ospitalario delako horren kontra, bai.
Bai, guk Eusko Gobernuari esango genioke, eta garbi gainera, joateko deklarazioetatik aruntzago, joateko hitz politatik aruntzago. Ze hemen baldin badago horri aurre egiteko modua egin diezaiola. Ez dadila egon beti ez dakit noren aitzakitan Madrilek egiten duen gauza berbera egiteko. Hemen sortu den egoera ez da hitzekin bakarrik konpontzen. Konpontzen da nolabait ere jarrera errealekin. Eta besteak beste esango nuke Eusko Gobernuak irmotasun handiagoz lortu behar duen gauza da, ja, Gernikako estatutuan aurrikusita dagoen erabaki bat. Hau da, segurtasun soziala, gizarte segurantza, bere eskuetara pasatzea. Kontua da, hori behin eta berriz errepikatu, eta badirudi erru guztiak Madrilen daudela. Baina guk errudun jotzen dugu baita ere, jarrera irmorik eukiez duen Eusko gobernua, Eusko Jaurlaritza. Eta hain dela gutxi, eta uste dut egia hondi esan zuela. Politiko, Partidu Sozialistako politiko batek esan zuen, ba, segurantza soziala Partidu Nazionalistaren 29. lekuan dago, kezken artean. Orduan ba, hor ez gaitzala engainatu, guk ez diogu ja, bat ere sinisten Eusko Jaurlaritzari gauza horietaz hitz egiten duenan, jarrerak nahi ditugu, ez hitzak.
Mikel, amaitu beharra dugu, dagoeneko hamarrak hamar gutxi direlako. Mila esker, gurean egotatik eta, bueno, ba, jendetxoak izan daitezela, gaurko protestak.
Bai, eta zuei hitz emateagatik.
Nola ez, ondo segi, Mikel.
Bale, agur.